9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Bukureštu se nastavlja ekonomski samit evropskih zemalja i Kine. Trebalo bi da saznamo kako će se polagati mala matura. Ponovo sukobi u Ukrajini zbog obustavljanja procesa pridruživanja Evropskoj uniji. U Beogradu počinje Telfor. U Ligi šampiona od Bekašice Zvezde protiv Dinama iz Moskve. U Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 1, Beogradu 2 stepena, na Kopaoniku minus 8, danas hladno sa snegom.
Dan pošto je napadao na planinama, sneg se od podneva očekuje u nižim predelima. Za sada ga ima na Kopaoniku, Zlatiboru, Crnom Vrhu i u Sjenici. U nižim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača do 15 cm. Ekipe Beograd puta su spremne da odreaguju na vreme i spreče saobraćajne kolapse, kaže Zoran Jović iz zimske službe Beograd puta.
Beograd put neće iznenaditi sneg, jer od 15. novembra smo počeli sa dežurstvom, sada smo od zavisnosti od najave padavina i povećavali broj vozila, od 9 časova ćemo sigurno povećati također broj vozila. Soli trenutno ima sasvim dovoljno, odnosno zaliha neka od 6.000 tona, treba stigne još 4.000 pa još 4, tako da materijala ima dovoljno. Sneg će se čistiti i dok bude padao, s tim što ćemo prvo čistiti ulice prvog prioriteta, a po završetku ulica prvog prioriteta čistit ćemo i ulice drugog prioriteta.
Ibarska magistrala je jedan od najfrekventnijih saobraćajnica u Srbiji. Također to je putni pravac na kojem se u toku zimskih meseci dogodi veliki broj saobraćajnih nesreća. Prema rečima Prvoslava Pejovića, šefa sekcije Kraljevo u preduzeću Novi Pazar put, sve je spremno za predstojeći prvi sneg.
Imamo dovoljno posipnih materijala, radne snage i odgovarajuću mehanizaciju. Pa održavamo Ibarsku magistralu, put stari Čačanski put prema Čačku, put prema Kaoni, također i održavamo i ove prekategorisane puteve koji su vraćeni, put prema Goču, Kraljevo, Mataruška banja, održavamo put prema Vrbi i kategorisani put prema Gokčanici.
O tome kakva je situacija u Vojvodini javlja Petar Kočić.
Susnežica i slab sneg koji je juče padao u Vojvodini tek je zabeleo vrhove Fruške gore. U ostalim delovima pokrajine nije se nigde zadržao, tako da putari nisu imali posla. Jedini problem na pojedinim područjima čini magla, pa se vozačima preporučuje da takvim uslovima posebno prilagode vožnju. Obilni sneg u Vojvodini se očekuje tokom dana, a putari kažu da su potpuno spremni.
Detaljniju vremensku prognozu čućete pri kraju vesti u 9.
A evo i ostalih važnih informacija. U Bukureštu će biti nastavljen samit premijera 16 država Srednje i Istočne Evrope i premijera Kine. Na dvodnevnom samitu razmatra se program vlade Kine za ulaganje 10 milijardi evra u razvoj infrastrukture. Prvog dana samita premijeri Srbije, Kine i Mađarske, Dačić, Li Keqiang i Orban, postigli su dogovor o zajedničkom projektu modernizacije železnice između Budimpešte i Beograda. O ulaganjima kineskog novca u privredu Srbije u vestima u 9 razgovaramo sa ekonomskim, to jest sa konsultantom za strana ulaganja Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, koji je po vama interes Kine da u region uloži toliko novca?
Kina je vrlo veliki izvoznik. Kina se i razvila na svom izvozu sa jedne strane, a sa druge strane ona je izgradila najmodernije željezničke pruge u posljednje vrijeme, pa je unaprijedila jako i dovela do svjetskog vrhunca tehnologiju te vrste. I treće, ona ima velike devizne rezerve koje rado želi da oplodi ulažući u druge zemlje i to ne samo finansijski da oplodi, nego da na taj način uposli svoje ljude. Ona vrlo često kombinuje davanje kredita i upošljavanje svojih preduzeća na te poslove koji se finansiraju.
Da li ulaganje novca u Železnice Srbije, preduzeće koje je prema oceni Ministarstva privrede i dostavljenim takozvanim ličnim kartama sa najvećim dugovanjima, ima svoju opravdanost?
Pa naše železnice imaju ogromne gubitke zato što su jako dugo već zanemarene. Imamo strašno male brzine, u vrlo lošem stanju su željeznički park vozni, tako da je izuzetno važno da izvedemo željeznice iz tako velikih gubitaka, iako u velikom broju zemalja se dotiraju željeznice da bi se održavale. Ovdje se ipak radi o jednom vrlo bitnom pravcu koji bi imao ne samo ekonomski značaj ako se postignu velike brzine, kvalitet, nego bi to bio neka vrsta znaka da smo mi zemlja koja je snažno krenula u svoj oporavak i razvoj.
Kada je reč o odlukama vlade, pre svega u sferi ekonomije i privrede, saznali smo da je vlada Srbije odlučila da proda svoj udeo, vlasnički udeo u Galenici i Politici. Kako komentarišete takav potez vlade Srbije?
Krajnje je vrijeme da veliki broj preduzeća u kojem je državni kapital se pretrese i vidi zašto bi uopšte država bila vlasnik u tim preduzećima i zašto bi stalno gubila novac dodajući u ta preduzeća. Tako da su oba projekta, po mom mišljenju, trebali da se ostvare i ranije.
Sagovornik Vesti u 9 bio je konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Dva dana pošto je premijer Ivica Dačić rekao da Zapad približava Srbiju Rusiji, reagovale su zapadne diplomate. Pozivajući se na dobro obaveštene izvore iz vrha vlade, Dnevnik danas piše da su do Nemanjine 11 stigle zabrinute reakcije više ambasada, odnosno molbe za pojašnjenje Dačićevih poruka iz intervjua američkoj novinskoj agenciji Associated Press.
A komentarišući ocjene stranih diplomata da se vlada više okrenula Rusiji, ministar rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević, gostujući na RTS-u, je rekao da je vlada otvorena i za istok i za zapad.
Ja znam da je nije tako dala i sebe ne prepoznajem u toj izjavi. Ja mislim da je to slika medijskih spekulacija, čisto prosto neki su ministri više upućeni svojim poslovima i kontaktima na istok, a neki više na zapad. I moguće je da je upravo zbog toga takva slika i predstavljena javnosti. Srbija je deo Evrope, vodi vrlo teške i mučne razgovore sa članicama Evropske unije vezano za svoje članstvo i za pristup toj zajednici naroda, ali Srbija isto tako u isto vreme vodi vrlo živu diplomatsku politiku i sa državama koje se nalaze na istočnoj hemisferi.
A zbog odnosa Srbije i Rusije čini se da postoji određeni nesporazumi u samoj vladi. Naime, još nije poznato na koga je ministarka Zorana Mihajlović mislila kada je rekla da jedan član vlade na javnim skupovima van zemlje govori suprotno od zvanične državne politike. Sam Bačević kaže da se ne prepoznaje u navodima Zorane Mihajlović.
Ja znam da je nije tako dala i sebe ne prepoznajem u toj izjavi. Ja mislim da je to slika medijskih spekulacija čiji smo svedoci svaki dan u nekim novinama. Kao da postoji zla namera kod pojedinaca da sukobe dva ministra koji jako kvalitetno i dobro sarađuju jer su u istoj vladi i iz iste su stranke.
9:08. Poslanici u Skupštini raspravljaće o amandmanima na predloženi zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, kojima se omogućava zdravstvena zaštita bez obzira na to da li su im overene zdravstvene knjižice. O tome Zoran Vasković.
Predloženi zakon u svojstvu narodnog poslanika podneo je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Suština predloga jeste da sva deca do 18 godina starosti, zatim trudnice i porodilje imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu i bez overene zdravstvene knjižice. Prosto je da u Srbiji danas ima oko 50.000 radnika i njihovih porodica koji do sad bez overene zdravstvene knjižice nisu imali pravo na besplatne zdravstvene usluge. U načelnoj raspravi nijedna poslanička grupa nije bila protiv predloženog zakona. Međutim, poslanici opozicije naveli su da takva rešenja već postoje u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ali je problem što se iz ovih ili onih razloga ta rešenja ne poštuju. Stoga pojedini opozicijni poslanici smatraju da je predlog predsjednika Skupštine u funkciji marketinga. U svakom slučaju, predloženi zakon u danu za glasanje biće usvojen. Dodajmo da se prvi put ovim zakonom predviđa mogućnost tužbe protiv Zavoda za zdravstvenu zaštitu u slučaju da ne poštuje zakon.
I učenici, i roditelji, ali i nastavnici sa nestrpljenjem čekaju današnju odluku Ministarstva prosvete da bi čuli kako će zaista izgledati mala matura i kako će biti bodovani testovi. Naš Ozren Rašić je posjetio osnovnu školu Sveti Sava u Nišu i evo šta su mu rekli učenici i roditelji.
Evo učenika osmog razreda pred našim mikrofonom.
Teodora Stojković.
Teodora, čekate mala matura. Imaš li kakav problem još sad?
Pa onako, zato što smo mi prva generacija i onda još nismo totalno upućeni što se tiče tog trećeg testa.
Dimitri, ja mislim da bi trebalo da se boduje više test srpske i matematike, zato što je to nešto što smo mi naučili iz osnovne škole, a ova opšta kultura je nešto opšte što čujemo sa strane.
Vladana, smatram da je potrebnije da više znamo srpski matematiku.
Opet treba nam tu u svim srednjim školama kojima god ćemo da upišemo.
Đorđe Radenković. Opšte znanje je takođe važno, ali mislim da je ovo lakše da se deca spreme za to.
Filip Nikolić.
Malo je napeto svima nama zato što nismo upoznati šta će da bude na tom trećem testu.
Ali?
Pa moramo da se spremimo, šta je to je.
Evo da čujemo i razrednog starešinu.
Jelena Vračar.
Ili ima treme pred malu maturu?
Ja imam, ali mislim da deca imaju još veću. Mislim prvo da sam taj naziv test opšte kulture je zastrašujući za decu. To je prvo što je meni palo na pamet kad sam pročitala, jer deca vole ono što je precizno i vole da se precizno spreme za ono što ih čeka. Tako da kad im kažemo test opšte kulture, ja mislim da će to u njihovim glavama da izazove haos. Lično tako mislim.
A kako treba bodovati?
Pa u svakom slučaju mislim da srpski i matematika treba da nose više poena nego test opšte kulture.
Mada i opštu kulturu treba imati.
Apsolutno treba, apsolutno, ali mislim da su ova deca još uvek mala da bi to tako shvatila.
Da čujemo i Radmila Ivković, šta vi kao zamenik direktora i kao prosvetni radnik kažete o novom načinu polaganja male mature?
Ja sam zaista subjektivna jer sam profesor matematike, a i da nisam, mislim da su to dva osnovna predmeta koje treba bodovati sa većim brojem poena nego što bi bio taj test opšte kulture, mada treba raditi naravno taj opšte kulture, to je naša budućnost, ali osnova je osnova i to treba voditi računa.
Čuli smo mišljenje đaka i profesora u Nišu koje anketira Ozren Rašić. Pozvali smo i Branislava Pavlovića, predsjednika Sindikata prosvetnih radnika. Gospodine Pavloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, koliko bodova treba da ima objedinjeni test, a koliko testovi iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika?
Po mom mišljenju, prvo taj treći test ne treba da postoji, jer to nigde po mom dubokom shvatanju i saznanju ne postoji u Evropi. Ko već mora da bude taj test, ja bih dao 15 bodova matematiku, maternji 15 i taj test da bude 10 bodova, da on ipak vuče najmanje, jer je potpuno nedefinisan i nepoznat đacima, ali ako bi bilo neke pameti, taj test ne bi ni trebalo uvoditi ove godine. Nije tačno da zakon nije ništa predvideo što se tiče toga, zakon je rekao samo da ministar donosi odluku o obliku matura, ministar može donese odluku i da taj treći test se ne primenjuje ove godine.
Koliko smo mogli da pogledamo, u tom trećem testu se nalaze pitanja koja zahtevaju praktičnu primjenu znanja. Koliko redovna nastava prati upravo to, tu praktičnu primjenu znanja, test bi trebalo da liči na PISA testiranje?
Pa videli smo kako smo prošli na PISA testovima, to je ipak jedan ograničen uzorak učenika koji učestvuju u tom testiranju, a ne 70.000 svršenih osnovaca. Dakle, naša nastava uopšte nije prilagođena takvom tipu razmišljenja. Drugo, kod nas su kriterijumi u školama drastično pali, kako objasniti činjenicu da imamo u nekim gradovima i po 15% vukovaca na završetku osmogodišnjeg školovanja, da je negde 70% učenika završilo osmi razred sa odličnim uspehom. To su sve rezultati koji bi bili fantastični da iza toga stoji znanje i adekvatno ocenjivanje. Ono što je ključno u stvari u celom ovom sistemu našeg školovanja, to je da se povećaju kriterijume, a ne da se smanje kriterijume, znači da iza tih ocena stoji stvarno znanje, onda nam mala matura uopšte ne bi ni trebala.
Hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 1. Bio je to Branislav Pavlović, predsjednik Sindikata prosvetnih radnika.
9:14. Pristalice evropskih integracija u Ukrajini ponovo su se sukobile sa policijom na ulicama Kijeva. Bivša premijerka Julija Timošenko u zatvoru štrajkuje glađu kako bi izvršila pritisak na predsjednika Janukovića da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Detaljnije Srđan Savić.
Na Evropskom trgu u Kijevu sinoć je ponovo došlo do sukoba demonstranata sa policijom u kojem je upotrebljen suzavac, ali nije jasno da li su ga koristile snage reda, javile su ruske novinske agencije. Tom prilikom povređeno je i nekoliko poslanika, izjavio je šef poslaničke opozicione grupe Otadžbina. Predsjednik Viktor Janukovič pozvao je na mir posle demonstracije u nekoliko ukrajinskih gradova, organizovanih zbog odluke vlade da prekine pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju i o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Opozicija tvrdi da je takva odluka doneta pod pritiskom Rusije. Bivša premijerka Julija Timošenko, koja već 2 godine služi 7-godišnju zatvorsku kaznu zbog korupcije, počela je štrajk glađu da bi podržala demonstrante uz zahtev Janukoviću da potpiše sporazum sa Briselom. ukrajinske vlasti su saopštile da će od sada dodatno jačati ekonomske veze sa Rusijom. Brisel poručuje da ponuda za pridruživanje i dalje važi, mada je uslovljena izmenama zakonodavstva koje bi omogućile puštanje na slobodu Julije Timošenko, što je vlada u Kijevu već odbacila.
U centru Sava u Beogradu počeće 21. međunarodni telekomunikacioni forum. Razmatraće se tehnička, regulatorna i ekonomska pitanja. Najavljuje Čedomir Savković.
Predsjednik upravnog odbora Telfora, profesor Đorđe Paunović, kaže da je ove godine prijavljeno 350 naučnih radova sa brojnim temama iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. On naglašava posebne karakteristike tog međunarodnog skupa.
Zašto je također specifično? Pa zato što nema samo naučne radove, nego ima i vrlo jaku bazu kompanija koje drže naučne, tehničke, komercijalne i regularne aspekte na posebnim sekcijama. Zato što njegovi naučni radovi imaju stroge, takozvane IEEE kriterijume za radove.
Miloš Borenović iz kompanije Vlatekom održat će predavanje o trendovima u oblasti elektronske uprave i bezbednosti. On smatra da bi domaće kompanije trebalo da se orijentišu prema stranim tržištima.
U našoj zemlji parametri su negativni, ali ako je kompanija dovoljno agilna i ako postoji dovoljno znanja u menadžmentu, postoje načini da se izaberu i alternativna tržišta i da se dođe do poslova koji, da kažem, u svetu ipak negde postoje. Postoje određeni indikatori koji ukazuju da je Afrika ono što je Kina bila pre 20 godina.
Telfor 2013. organizuju Društvo za telekomunikacije, Beogradski elektrotehnički fakultet i Međunarodno udruženje elektroinženjera. Skup počinje u 10.30 u sali 1 Sava centra i traje do 28. novembra.
U Beogradu su u toku Dani Republike Srpske. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke večeras će biti održano veče savremenog kratkometražnog filma Republike Srpske. Direktor predstavništva Republike Srpske Mladen Cicović kaže za Vesti u 9 da će publika moći da vidi tri filma nezavisne produkcije Kuće Viz Art iz Banja Luke snimljena od 2009. do 2012.
Svi ovi filmovi koji će biti predstavljeni su obišli na desetine filmskih festivala, osvojili su 14 međunarodnih nagrada i veće savremenog kratkometražnog filma Republike Srpske započet ćemo filmom Vrijeme Marka Šipke, iza toga slijedi ostvarenje Nemanje Savanovića Balkanski vitezovi i za kraj ove filmske večeri predviđen je film Stepenište Marka Biblije.
Navršava se 5 godina od početka celodnevnog emitovanja programa kulture i umetnosti RTS Digital. Glavna urednica tog programa, Tatjana Ćitić, za Vesti u 9 preporučuje emisiju koja će biti emitovana danas.
Slušalcima bih preporučila emisiju Život u budućnosti koja će biti emitovana na RTS Digitalu večeras od 21.35, a na drugom programu je negde oko ponoći. I to je jedna specijalna emisija o RTS Digitalu, kako je nastao taj program, koje su bile početne ideje. Inače, prema istraživanjima i analizama, najviše ovaj program se prati u Beogradu, potom u Vojvodini, zatim u centralnoj Srbiji, da ga najviše prati visoko obrazovano stanovništvo, da ga za nijansu više gledaju žene nego muškarci.
Tatjana Ćitić kaže da žele da privuku i mlađu publiku sadržajima umetničke muzike, džeza, dizajna, arhitekture i slikarstva.
U Vestima u 9 sportu u studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, najpre o odbojci.
Upravo tako, u Ligi šampiona odbojkašice Crvene zvezde dočekuju moskovski Dinamo. Utakmica je zakazana za 18 sati u dvorani Šumice. Gost, čiji je trener naša Svetlana Ilić, važi za favorita, ali u ovom takmičenju iznenađenja su uvek moguća. U grupi vodi Iktisači iz Azerbejdžana sa 5 bodova, ispred Dinama sa 4, italijanske Pijačence sa 3 i Crvene zvezde koja posle 2 utakmice jedina nema ni jedan bod. U kupu izazivača odbojkaši Crvene zvezde gostuju u finskoj Hurikaniji. Meč počinje u 17 sati. Sinoć u posljednjoj utakmici 9. kola regionalne ABA lige košarkaši Partizana savladali Mega Vizuru sa 86-78. Crno-beli imali prednost od 18 poena, ali i rival stigao do izjednačenja. Ipak u finišu Partizan slomio otpor odlične Mega Vizure. I fudbal. Večeras 8 utakmica petog kola Lige šampiona. Sastaju se grupa E Steaua Schalke i Basel Chelsea, grupa F Arsenal Marseille i Borussia Napoli, grupa G Zenit Atletico i Porto Austria i grupa H Celtic Milan i Ajax Barcelona. Sutra još 8 susreta.
Hvala lepo, bio je to kolega Stevan Kovačević, opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Javna igra tajnih službi. Šta se krije iza priče o Radetu Markoviću i njegovom zahtevu za pomilovanje? Ko se plaši tajnih dosijeja i zašto su još uvek tajni? Gosti: Filip Švarn, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, i advokat Božo Prelević, direktor Lige eksperata. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na Kopaoniku minus 7, u Kragujevcu 1, u Beogradu, Nišu, u Novom Sadu 2 stepena. Kao što smo rekli na početku vesti, jutro su mnogim područjima pada slab sneg, tako će biti i tokom dana. Detaljnije Lidija Matović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji danas oblačno i hladno sa snegom. Od sredine dana jačanje snežnih padavina, uveče i noći u većem delu stvaranje snežnog pokrivača, u planinama povećanje uz lokalno stvaranje snežnih nanosa. Na severu Vojvodine veći deo dana suvo. Najviša temperatura od 0 do 4 stepena. U Beogradu oblačno i hladno sa snegom, posle podne, uveče i noću jačanje snežnih padavina i stvaranje snežnog pokrivača. Najviša temperatura 1 stepen.
Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Od 9:30 dogodilo se na današnji dan 29:40 novinarenje. Do slušanja, prijatno.